ሰላም ጥዕና በልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራ ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ ንሰዓት ተዳለው ዜናታት እንሆ ፈለማ ርእስታቶም ከነቐድም ኤርትራውያን ነጠፍቲ መራኸብቲ ብዙሃን ኣብ ትግራይ ን620 ዝተፀገሙ መራሕቲ ስድራ ሓገዝ ከም ዘበርከቱ ተሰሚዑ ኣብ ከባቢ ዘላንበሳ ወተሃደራት ኤርትራ ሓዱሽ ምንቅስቓስ ከም ዝገበሩ ኣምሲልካ ዝናፈሱ ዘለዉ ዜናታት ካብ ክውንነትን ሓቅን ዝረሓቑ ምዃኖም ምምሕዳር ከተማ ዓዲግራት ኣፍሊጡ ምኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ሶማልያ ምኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ተሃገርን ዘስምዖ ነቐፌታ ግብረ መልሲ ሂቡ ኣብ ኢትዮጵያ ይነብሩ ዝነበሩ 780 ሱዳናውያን ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ምምላሶምን ዝምልከቱን ካልኦትን ነሰዓት ተደልዉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም ኤርትራውያን ነጠፍቲ መራኸብቲ ብዙሃን ኣብ ትግራይ ን620 ዝተፀገሙ መራሕቲ ስድራ ነበርቲ ከተማ ኩሮም ሓገዝ ከም ዘበረከቱ ተገሊጹ ኣብ መራኸብቲ ብዙሃን ዝነጥፉ ኤርትራውያን ምስ ዓለምለኸ ውዳበ ትንሳኤ ንሰላምን ፍትሕን ትግራይን ኤርትራን ብምትሕባር ንዝተፀገሙ መራሕ ስድራ ከተማ ኮሮም ሓገዝ እኽሊ ኣበርኪቶም ኣለዉ ተባሂሉ እቲ ሓገዝ እኽሊ 1.5 ሚልዮን ብር ዝዋግኡ 310 ኩንታል ኮይኑ ን620 ዝተፀገሙ መራሕ ስድራ ከተማ ኮሮም ከም ዝተኸፋፈለ ተገሊጹ ኣሎ ተሓገዝቲ ንሓድሕድ ስድራ 50 ኪሎ እኽሊ ከም ዝበፅሖም ብምሕባር ምስገነኦም ኣቕሪቦም ኣለዉ እቲ ሓገዝ በርቲዑ ክቕፅል እውን ድሌቶም ምዃኑ ሓቢሮም ኣለዉ መብዛሕትኡ ተመዛቢሉ ድሕሪ 4 ዓመት ናብ መረበቱ ዝተመልሰን ነባራይ ኮረም ኣብ ከቢድ ማሕበራዊ ቅልውላው ከም ዝርከብ ዝሓበሩ መተሓባበሪ ማሕበራዊ ጉዳይ ከተማ ኮሮም ኣይተ ሃብታም ዋዩ መንግስትን ትካላት ግብር ሰናይን ተወሳኺቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ከቕርቡ ፃውዒ ተቕሪቦም ኣለዉ ኣብ ከባቢ ዘላንበሳ ሓዱሽ ነገር ከም ዘሎ ኣምሲልካ ዝናፈሱ ዘለዉ ዜናታት ካብ ክውንነትን ሓቅን ዝረሓቑ ምዃኖም ምምሕዳር ከተማ ዓዲግራት ኣፍሊጡ ንከንቲባ ከተማ ዓዲግራት ኣይተ ሰለሙን ሓጎስ ብምጥቃስ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ዓዲግራት ኣብ ዘርግሑ ሓበሬታ ከም ዝገለጾ ኣብ ከባቢ ዘላንበሳ ሓዱሽ ናይ ፀጥታ ስጋት ከም ዘሎ ጌርካ ዝንዝሑ ዘለዉ ዜናታት ኣባይታ ዘየለውን ካብ ክውንነት ዝረሓቑ ምዃኖም ገሊጹ ኣሎ ከምዚ ዓይነት መስርሕ ምድንጋር ብልዑል ፅምብል ንዝሰላሰ ዘሎ በዓል መስቀል ኣብ ዓጋመ ንምህዋኽ ዝዓለመ እዩ ዝበለ ኣይተ ሰለሞን ኣጠቓቕማ ማሕበራዊ መራኸብታት ንህዝቢ ኣብ ዝጠቅም እንተዝነጥፍ መሓሸ ክብል ርእቶ ከም ዝሃበ እውን ገሊጹ ኣሎ ከም ዝበለ ተዘማድ ዜና ብዝሓለፈ ተመሳሳሊ ዓመት እውን ብመልክዕ ዜና ተነዚሑ ከም ዝነበረ ድሕሪ ምዝኽኻር ሎሚ ተመሳሳሊ ዜና ምስርሑ ኮነ ተባሂሉ ንህዝብን ክብረ በዓል ንምህዋኽን ዝዓለመ እዩ ኢሉ ኣሎ መወዳእታ ድማ ሕብረተሰብ ብዘይዝኾነ ስጋት ሃይማኖታውን ባህላውን በዓሉ ምስ ቤተሰቡ ኣብ ዓዱ ተሓጒሱ ዘሕልፈሉ መገዲ ንምፍጣር ምምሕዳር ከተማ ዓዲግራት ምስ ዝምልከቶም ናይ ፀጥታ ኣካላት ብዝግባእ ተዋዲዱ ኣብ ምስራሕ ስለ ዝርከብ ካብ ውሽጥን ደገን ዝመፁ ኣጋይሽ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ስጋኣት በዓል መስቀል ኣብ ዓጋመ ክሕልፉ ከም ዝሰርሕ ገሊጹ ኣሎ እዚ መብርሂ ወተሃደራት ኤርትራ ብ ከባቢ ዘላንበሳ ሓዱሽ ምንቅስቃስ ጀሚሮም ዝብል ብገለ መራኸብቲ ብዙሃን ኢትዮጵያ ድሕሪ ምዝርግሑ እዩ ምላሽ ተዋሂቡ ዘሎ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ሶማልያ ኣሕመድ ማዕሊም ፊቂ መንግስቲ ሶማል ካብ ግብፂ ኣፅዋራት ድሕሪ ምቕባሉ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኢትዮጵያ ታያ ኣፅቀ ስላሴ ንዘስምዖ ነቐፌታ ግብረ መልሲ ሂቡ ካብ ኒውዮርክ ዝተዛረበ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ሶማልያ ብዝሃቦ ግብረ መልሲ ኢትዮጵያ ነዝፀለመ ተቕርቦ ዘላ ነቲ ንሳን ኣብ ፑንትላንድ ተካይዶ ዘላ ናይ ኣፅዋር ምስጋር ክትሽፍን ኢላ እያ ኢሉ ኣሎ ኢትዮጵያ ኣቐዲማ ሶማልያ ኣፅዋራት ካብ ግብፂ ምቕባላ ነቲ ተኣፋፍ ኩነታት ፀጥታ ሶማል ዘጋድድን እታ ኣፅዋራት ኣብ ኢድ ግብረ ሽበራውያን ሶማል ከም ዝወድቕ ዝገብርን እዩ ብምባል ከም ዝነቐፈ ዝፍለጥ እዩ ነዚ ዘቐፌታ መልሲ ዝሃበ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ሶማልያ ተሓሒዙ ኢትዮጵያ ካብቲ ኣብ ሶማል እትገብሮ ዘላ መጥሓስ ሉኣላውነት ትኩረት ምጥዋያ ትፍትን ዘላ ኢሉ ኣሎ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማልያን ውጥረት ኣብ ዝሓየለሉ እዋን ግብፂ ዝሓለፈ ሰሙን ኣፅዋራት ናብ ሶማልያ ምእተዋ ዝፍለጥ እዩ ብተመሳሳሊ መንግስቲ ሶማል ኢትዮጵያ ናብ ሶማሊላንድ ኣፅዋራት ተእትላይ ክብል ከም ዝኸሰሰ እውን ኣይርስዕን ኣብ ኢትዮጵያ ይነብሩ ዝነበሩ 780 ሱዳናውያን ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ከም ዝተመልሱ ተገሊጹ ካብ መንጎ ኣብ ክልል ምሓራ ማዓስከራት ኩመርን ኣውላላን ወፂኦም ኣብ ጎደናታት ዝነበሩ ሱዳናውያን ስደተኛታት እቶም 780 ዝኾኑ ናብ ሃገሮም ከም ዝተመልሱ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ጉዳይ ስደተኛታት ኣውዱ ሕብራት ሃገራት ዩኤንኤችሲኣር ኣፍሊጡ ኣሎ እቶም ናብ ሱዳን ዘምርሑ ስደተኛታት ኣብተን ኣብ ዞባ ምዕራብ ጎንደር ዝነበራ ማዓስከራት ኩመርን ኣውላላን ፀገም ፀጥታ ዋሕዲ ኣገልግሎት ከም ዘጋጠመ ብምግላፅ ብሰንኪ እዚ ድማ ነቲ ማዓስከራት ለቂቆም ብምውፃእ ንኣስታት ሰለስተ ኣዋርሕ ኣብ ጎደናታት ተዓቂቦም ምፅንሖም ዝዝከር እዩ እቶም ኣብ ጎደናታት ይናበሩ ዝነበሩ ስደተኛታት ሱዳን መንግስቲ ኢትዮጵያን ላዕለዋይ ኮሚሽነር ጉዳይ ስደተኛታት ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራትን ካብ ኢትዮጵያ ወፃኢ ናብ ሳልሲ ሃገር ክግዕዝዎም ክሓቱ ድሕሪ ምፅናሕ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ኣቢሎም ናብ ሃገርና ሱዳን ክንምለስ ዘለና ኢሎም ብእግሮም ክጓዓዝ ምጅማሮም ዝዝከር እዩ ካብኣቶም እቶም 780 ስደተኛታት ናብ ሱዳን ምእታዎም ዝምልከቶም ትካላት ረድኤት እውን ሓገዝ ይገብርሎም ከም ዘለው ላዕለዋይ ኮሚሽነር ጉዳይ ስደተኛታት ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣፍሊጡ ኣሎ። ድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝፀብፅቦ ካብ መንጎቶም ናብ ሃገርና ክንምለስ ኢና ኢሎም ዝነቐሉ ሱዳናውያን ገሊኦም ናብ ሱዳን ከይኣተዉ ኣብ ኢትዮጵያ ማዓስከር ስደተኛታት መተማ ከም ዘለውን ተፈሊጡ ኣሎ። እንተኾነ ብሰንክቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ፀገም ፀጥታን ዝሓለፉ ክልተ ኣዋርሒ ሓገዝን ኣገልግሎትን ክረኽቡ ከም ዘይከኣሉ እቲ ማዕከን ዜና ፀብፂብሎ። ላዕለዋይ ኮሚሽነር ጉዳይ ስደተኛታት ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ መግለፂኡ ብሰንክቲ ኣብ መስመር መተማ ጎንደር ዘሎ ፀገም ፀጥታ ንማዓስከር መተማ ሓገዝ ከብፅሕ ከም ዘይከኣለ እውን ሓቢሩ እዩ። ኣብ መወዳእታ ፀውዒት ኣፍሪካ ንኣባልነት ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕብራት ሃገራት ሎሞን ቀፂሉ ኣሎ። ናይጀርያ ኣብ ኒውዮርክ ይካየድ ኣብ ዘሎ መበል 79 ሓፈሻዊ ጉባኤ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ባይቶ ፀጥታ ለውጢ ክግበር ፀውዒት የቕርቡ ምዘለዉ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪካ ተፀንቢር ኣላ። ኣፍሪካ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕብራት ሃገራት ቀዋሚ ወንበር ክህልዋ ክፅውዕ እያ ፀኒሓ ዘላ። ኣብ ጎናዊ ምዕባለታት ጉባኤ ሕብራት ሃገራት ይካየድ ኣብ ዘሎ ናይ ምክክር መድረኻት መደረ ዘስምዐ ሚኒስትር ምክልኻል ናይጀርያ ምትእትታው ለውጥታት ዓለም ለኻዊ ሰላምን ድሕነትን ዘስፋሕፍሕ እዩ ክብል ተዛሪቡ ኣሎ።